Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលប្រទេសមីនស៍របស់ឆ្នោតជ្រើសរើសស្ត្រីឲ្យដឹកនាំស្ថាប័ននេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសមាគមរ៉ូវ៉ាន់ដានិងកុងហ្គោរួមគ្នាអភិរក្សសត្វស្វាហ្គោរីឡាទោះបីមានភាពតានតឹងក៏ដោយអ្នកកាសែតអាមេរិកលោក Ned Tyers បានសម្ភាសន៍ប៉ុលពតជាចុងក្រោយបានស្លាប់ក្នុងអាយុ62ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មថានឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យផលិតផលកសិកម្មមានតម្លៃថេរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ញានិម្មិត AI បានបញ្ចូលអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅឯការតាំងពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកដ៏ធំនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមីស៊ីកដែលតុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសនេះបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅក្រមស្ត្រីជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលបើទោះបីមានការដាក់សម្ពាធពីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្បួរសក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
ចៅក្រមតុលាការកំពូលនៃប្រទេសមិចស៊ីកអ្នកស្រីណូម៉ាលូស៊ីយ៉ាភីញ៉ាបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលមានចៅក្រមជាសមាជិក11រូបអ្នកស្រីបានសន្យាថានឹងរក្សានៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្នុងនាមជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រីភីញ៉ាក៏នឹងដឹកនាំស្ថាប័នតុលាការទាំងមូលរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកផងដែរការបោះឆ្នោតគាំទ្រអ្នកស្រីក្នុងសម្លេងឆ្នោត6ទល់នឹង5សម្លេងដោយសហការីរបស់អ្នកស្រីដែលជាសមាជិកតុលាការកំពូលនោះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកលោក Andre Manuel Lopez Obrador ទៅលើក្រុមចៅក្រមរបស់តុលាការកំពូលនោះក៏ដោយក្តីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមិចស៊ីកអ្នកស្រី Olga Cordero ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់លោក Lopez Obrador បានស្វាគមន៍ការជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់អ្នកស្រីភីញ៉ាអ្នកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមិចស៊ីករូបនេះបានសរសេរនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកស្រីក្នុងការគាំទ្រប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីថានេះជាពេលវេលានៃសិទ្ធិមនុស្សនេះជាពេលវេលាសម្រាប់ស្ត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ភាពតានតឹងរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងរ៉ូវ៉ាន់ដាកំពុងគំរាមកំហែងសត្វស្វាហ្គោរីឡាភ្នំដែលជិតផុតពូជនៅក្នុងតំបន់ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏សហគមន៍រស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរបានសហការគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិរក្សស្វាហ្គោរីឡាលោកសេណានូថតរាយការណ៍ពីទីក្រុងមូសានប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាលោកសាយម៉ានីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកចូស្ពីនមួយបងគេកំពុងសិក្សាផ្នែកទេសចរនិងអភិរក្សនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងក្រុងហ្គូម៉ាជាក្រុងមួយនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោជាប់ព្រំដែនជាមួយរវ៉ាន់ដាលោកបានឆ្លងដែនទៅទីក្រុងមូសានសេប្រទេសរវ៉ាន់ដាដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីការអភិរក្សផ្នែកតាមសហគមន៍ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថាគណៈបដិបត្តិដំ Red Rocks ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោកថាគោលដៅរបស់លោកគឺជួយសហគមន៍ក្នុងស្រុកនៅកុងហ្គោទទួលផលពីវិស័យទេសចរបែបអភិរក្ស
ខ្ញុំកំពុងរៀនត្រងត្រាប់ពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅទីនេះហើយធ្វើដូចនឹងអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនេះនៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំ
កុងហ្គោរវ៉ាន់ដានិងអ៊ូហ្គាន់ដាមានចំណែកតំបន់ភ្នំវីរុនហ្គារួមគ្នាជាជួរភ្នំភ្លើងចំនួន8ដែលជាជម្រកសម្រាប់ស្វាហ្គូរីឡាភ្នំជាងពាក់កណ្ដាលដែលនៅសេសសល់លើពិភពលោកនៅតំបន់ភ្នំផ្នែកកុងហ្គោគេមិនអាចចូលឧទ្យានជាតិវីរុនហ្គាយ៉ាងហោចណាស់9ខែដោយសារសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមឧទ្យានក្នុងតំបន់នេះយោងតាមអង្គការមូលធិសត្វព្រៃអាហ្វ្រិកជ្រលងភ្នំភ្លើងនិងពពូចសត្វដែលនៅមានតែក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអង្គការ UNESCO នៅឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែអសន្តិសុខនយោបាយការប្រម៉ាញ់និងការទាញយកធនធានបានធ្វើឲ្យឧទ្យាននេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៅវិញហើយឧទ្យាននេះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកសកម្មភាពនៅពេលថ្មីៗរបស់ក្រុមឧទ្យានក្នុងតំបន់បានគម្រាមកំហែងបន្ថែមលើឧទ្យាននិងសហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើឧទ្យាននេះលោក David Nanwar នៃមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្ត Amani Safari និយាយថា
The situation from Virunga it was no good.
ស្ថានភាពតំបន់ភ្នំ Virunga គឺมันល្អនោះទេហើយយើងមិនអាចនាំអ្នកទេសចរទៅទីនោះទេដោយសារស្ថានភាពនេះសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះវាមានសង្គ្រាមប្រហែលនៅពេលមានសន្តិភាពឡើងវិញយើងនឹងព្យាយាមនាំមនុស្សទៅទីនោះ
ជាការផ្ដល់ជំនួយអង្គការគណិតប្រដូចផ្ដើម Red Rocks នៅរវ៉ាន់ដាកំពុងជួយសហគមន៍នៅសងខាងតំបន់ភ្នំចែករំលែកជំនាញខាងសិល្បៈសិប្បកម្មនិងសកម្មភាពទេសចរតាមសហគមន៍ដទៃទៀតលោក Greg Bagunzi គឺជានាយកអង្គការគណិតប្រដូចផ្ដើម Red Rocks
Having the national park been shared between the
ខ្ញុំតែងយល់ឃើញថាជារឿងសំខាន់ចំពោះការមានឧទ្យានជាតិមួយដែលត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងចំណោម3ប្រទេសពីព្រោះស្វាហ្គូរីឡាមិនស្គាល់ព្រំដែននោះទេដូច្នេះពួកវាធ្វើដំណើរដោយសេរីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើយើងចង់ធានាថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅភៀកគីរវ៉ាន់ដាក៏ត្រូវបានចែករំលែកផងដែរ
លោកលើកឡើងថាគម្រោងនេះផ្តោតលើស្ត្រីនិងយុវជនងាយរងគ្រោះទាំងពីរវ៉ាន់ដានិងកុងហ្គោដោយជួយពួកគេបង្កើតនូវជំរើសចំណូលថ្មីតាមរយៈគម្រោងចីរភាពនិងគំនិតផ្តួចផ្តើមទេសចរផ្សេងៗ
They don't know why do people go to see
ពួកគេមិនដឹងថាហេតុអ្វីមនុស្សទៅមើលស្វាហ្គូរីឡាភ្នំនិងបងប្រាក់ច្រើនដើម្បីទៅមើលពួកវានោះទេហើយពួកគេចង់បានលុយដោយផ្ទាល់ដូច្នេះខ្ញុំតែងនិយាយថាគម្រោងឬផលិតផលតាមសហគមន៍ដែលអ្នកបង្កើតនៅខាងក្រៅតំបន់អភិរក្សដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនិងជាផ្នែកមួយនៃការការពារការអភិរក្ស
ក្រុមបុគ្គលិកថាពលរដ្ឋពីប្រទេសទាំងពីរកំពុងចូលរួមក្នុងគម្រោងផ្តួចផ្តើមនេះអ្នកនាងអេម៉ារៃសាអ៊ីសេជាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលយុវជននៃគម្រោងផ្តួចផ្តើម Red Rocks
The women who come here sometimes they're very used to their normal ways of living like
ស្ត្រីដែលមកទីនេះពេលខ្លះពួកគេទម្លាប់នឹងរបៀបរស់នៅធម្មតាដូចជាការដាំដំណាំឬចិញ្ចឹមសត្វហើយពេលខ្លះពួកគេមួយចំនួនគិតថាពួកគេធ្វើបានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសមាជិកសហគមន៍ដែលមកទីនេះនៅ Red Rocks ពួកគេបានរៀនជំនាញផ្សេងៗទៀតដូចជាការរៀបចំសម្អាតបន្ទប់និងអ្វីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ច
លោកបាគុនស៊ីនិយាយថាទោះបីជាមានភាពតានតឹងគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនេះត្រៀមនឹងពង្រីកទៅសហគមន៍នានានៅជុំវិញតំបន់ភ្នំវីរុនហ្គាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកណេតថៃដែលជាអ្នកកសែតលោកខាងលិចចុងក្រោយគេដែលបានសម្ភាសន៍ពលពតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ដោយសារជំងឺក្នុងអាយុ62ឆ្នាំ អតីតអ្នកកសែតខ្លះនៅចងចាំសេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នកកសែតជនជាតិអាមេរិកក្នុងនេះដែលហ៊ានចូលក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយទាហានខ្មែរក្រហមដើម្បីសម្ភាសន៍មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកហូរ៉ាស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកសែតជនជាតិអាមេរិកលោក Ned Taylor ដែលបានចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការរាយការណ៍អំពីក្រមខ្មែរក្រហមនិងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាយុ62ឆ្នាំដោយជំងឺគាត់គឺជាអ្នកកសែតមកពីប្រទេសលោកខាងលិចម្នាក់គត់ដែលបានសម្ភាសន៍មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជារបបខ្មែរក្រហមលោក Ned Taylor ធ្លាប់ជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អំឡុងទសវត្ស90អតីតអ្នកកាសែតខ្មែរមួយចំនួនដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោក Taylor នៅចងចាំថាអ្នកកាសែតអាមេរិកាំងរូបនោះជាអ្នកចូលចិត្តរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបនិងហ៊ានប្រថុយប្រថានចោះយកព័ត៌មានសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកមឿនឈានរិទ្ធដែលបច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានបង្ហាញសេចក្តីក្រៀមក្រំក្រោយទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់លោក Taylor ដែលលោកធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពី30ឆ្នាំមុនលោកមួនឈិនរិទ្ធបានអធិប្បាយលើគណនី Facebook របស់លោកដោយរំលឹកដល់អត្ថបទព័ត៌មានរបស់លោក Ned Taylor ក្នុងនៃដើមថាខ្ញុំតែងតែអានអត្ថបទរបស់លោកពីដើមដល់ចប់ដោយសារទឹកដៃល្អរបស់លោកទោះបីជាអត្ថបទវែងយ៉ាងណាលោកបន្ថែមថានៅឆ្នាំ1996ខ្ញុំបានទៅបកប្រែឲ្យលោកពេលសម្ភាសអៀងសេរីក្រោយផ្ដាច់ខ្លួនពីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1997លោកសុំឲ្យខ្ញុំទៅបកប្រែជូនលោកពេលសម្ភាសមេខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនៅតំបន់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានទៅក្រោយពេលខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់អ្នកដោះមានជនជាតិអង់គ្លេសនិងអ្នកបកប្រែម្នាក់លោក Ned Taylor គឺជាអ្នកកសែតដែលមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការធ្វើសេរីការជំវិញក្រុមខ្មែរក្រហមនឹងជាអ្នកហ៊ានចោតសួរសំណួរដែលចម្រុងចម្រាស់ដោយយ៉ាងពេលលោកជួបសម្ភាសអៀងសារីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានេះបើតាមលោកមួនឈិនរិទ្ធដែលបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះ
ទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់យើងតែងតែមានការរៀបរៀងនិងសួរសំណួរដែលចម្រុងចម្រាស់សំណួរដែលចាក់ដោតខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសាស្ត្រាចារ្យបែបវិជ្ជាជីវៈដែលលោកនិយាយថាយើងគឺថាគឺបើជាប្រឈមមុខនឹងយើងសេរីក៏ដោយនៅណាក៏ដោយគឺថាសំណួរគាត់គឺចំគោលដៅរបស់គាត់គឺសំណួរដែលចាក់ដោតបំផុតដើម្បីស្គាល់ឲ្យយើងសេរីនឹងឆ្លើយសារធៀបអំពីទុកកំហុសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំបានចាប់បកតែគាត់ឃើញចិត្តដូចខ្លះហានគាត់ទាំងផងទាំងនឹងមួយ
លោកបន្ថែមថា
ហើយតែយើងចងចាំបំផុតគឺយើងនៅថាយើងបានមិនស្អល់ទុកនៅពួកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលលោកបានសម្ភាសន៍ពលពតមុនគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្លួនយើងនៅថាយើងទៅសម្ភាសន៍ទេប្រហែលជាគ្មានណាបានសម្ភាសន៍ពលពតទេមុនគាត់ស្លាប់ដើម្បីឲ្យគាត់សារភាពអំពីទុកកំហុសក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាទីមួយគាត់មានបច្ចុប្បន្នវិជាជីវៈផ្នែកសារគាត់មានច្បាស់លាស់ទី2គាត់មានសេចក្តីក្លាហានបំផុតដែលគាត់ជាជំនឿអាមេរិកកាំងជាអ្នកវិសាស្ត្រអាមេរិកកាំងហើយហ៊ានចូលដល់តំបន់ខ្មែរក្រហមនៅលង្វែងរហូតដល់សម្ភារពលពលទៀតប៉ុន្តែហាក់ជាគាត់មានមានខាងនិយាយថាបណ្ដាញរបស់គាត់ក្នុងតំបន់ខ្មែរក្រហមដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តចូលទៅដោយសុវត្ថិភាពនឹង
លោកមឿនឈិនរិទ្ធលើកឡើងទៀតថាទឹកដីសរសេរអត្តបទព័ត៌មានរបស់លោក Ned Taylor អំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងបញ្ហាប្រទេសជាតិផ្សេងទៀតបានជំរុញទឹកចិត្តលោកប្រែក្លាយខ្លួនជាអ្នកសរសេរអត្តបទព័ត៌មានស្រាលស្រាលមកជាការសរសេរព័ត៌មាននយោបាយធំធំនិងពេលខ្លះជាព័ត៌មានបែបវិភាគគ
ាត់តែសរសេរព័ត៌មានជាជំរុញព័ត៌មានបែបផ្សេងគេព័ត៌មានតាក់ទងនឹងនយោបាយធំធំតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិធំធំអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមមើលទឹកដៃរបស់គាត់របៀបសរសេររបស់គាត់តែគាត់សរសេរយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំរៀនធ្វើតាមអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនធ្វើតាមគាត់រហូតដល់ខ្ញុំអាចតែប្រែខ្លួនជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានរបៀបផ្លុកផ្សាយព័ត៌មានស្រាលស្រាលទៅជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានបែបស៊ីជម្រៅដូចគាត់ដែរខ្ញុំអាចសរសេរព័ត៌មានបែបស៊ីសរសេរព័ត៌មានបែបវិទ្យា
បើតាមលោកមឿនឈិនរិទ្ធដែលចូលបម្រើការងារនៅកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1992នោះលោក Nate Thayer ក្រៅតែជាអ្នកកសែតដែលចូលចិត្តរាយការណ៍ពីដំណឹងរសើបនិងបែបស៊ើបអង្កេតនោះលោកក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងសត្វព្រៃមួយរូបផងដែរដោយលោកធ្លាប់ស្រាវជ្រាវរកគោព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Nate Thayer អ្នកកសែតសញ្ជាតិអាមេរិកាំងដែលតាមប្រមាញ់រឿងរ៉ាវនៃចំនួនក្នុងតំបន់ព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីភីអាគ្នេយ៍ហើយក៏ជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅលោកខាងលិចចុងក្រោយគេដែលបានសម្ភាសន៍មេដឹកនាំរបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺប៉ុលពតនោះបានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះនេះបើតាមកាសែត The Washington Post កាសែត The Washington Post បានស្រង់ពាក្យពេចន៍កោតសរសើររបស់ក្រុមអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិចំពោះលោក Nate Thayer កាលពីឆ្នាំ1998ក្នុងន័យដើមថាលោក Nate Thayer បានបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចបាត់បង់បើគាត់មិនបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំក្នុងតំបន់ព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាកាសែត The Washington Post ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកកាសែតនៅលោកខាងលិចផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើដោយលោក Nate Thayer គឺមានអ្នកស្រី Elizabeth Becker និងលោក Richard Lutman ក្នុងពេលសម្ភាសជាមួយពលពតនោះលោក Thayer បានសួរអំពីការសម្លាប់ពង្គាលដោយលើកឡើងថាតើអ្នកឯងទទួលខុសត្រូវទេពលពតឆ្លើយថាខ្ញុំគ្រាន់តែបានសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធមនុស្សសំខាន់សំខាន់ប៉ុណ្ណោះពលពតបន្ថែមថាខ្ញុំមិនមើលការខុសត្រូវអ្នកមានឋានៈទៀតទេនេះបើតាមកាសែត The Washington Post ដែលបាននិដឹងទៀតថាគ្រួសារលោក Thayer មានតំណែងតំណងស៊ីជម្រៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដេសាឪពុកបង្កើតលោកធ្លាប់ធ្វើការងារទូតនៅទីក្រុងហុងកុងនិងតៃប៉េបើតាមគេហទំព័រក្រុមអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោក Nate Thayer ក៏ធ្លាប់ជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចុងបូព៌ាដែលស្ថិតក្នុងទីក្រុងហុងកុងគេហទំព័រនេះឲ្យដឹងថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1997លោក Thayer ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅទីបញ្ជាការខ្មែរក្រហមនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលប៉ែកខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយប៉ុលពតដែលជាបទសម្ភាសន៍ដំបូងគេក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំចុងក្រោយមុនការស្លាប់របស់ប៉ុលពតដែលជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំពោះការទទួលខុសត្រូវនៃការស្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង1,000,000នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975និង1978ប៉ុលពតដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនិងនាំមកកាត់ទោសពីបទក្បត់ជាតិដោយថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដកប៉ុលពតចេញពីមុខតំណែងដឹកនាំនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DCCAM លោកឆាងយុប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមរណភាពរបស់លោក Nate Thayer គឺជាការបាត់បង់ធនធាននៃអ្នកយកព័ត៌មានដ៏កម្រមួយនឹងថាអ្នកកាសែតអាមេរិកាំងរូបនេះបានជួយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកការពិតទាក់ទិនរបបខ្មែរក្រហមលោកសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមន័យដើមថាយើងដឹងថាគាត់ឈឺខ្លាំងមុនពេលគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែវាជាអារម្មណ៍គួរឲ្យសោកសង្រេងចំពោះការបាត់បង់អ្នកយកព័ត៌មានឯករាជ្យរូបនេះដែលជាធនធានពិបាករកបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្ថែមថាគាត់បានជួយយើងស្វែងរកការពិតនៅពេលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតកាន់តែជ្រៅនៅតំបន់អន្លង់វែង VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបកិត្តិកម្មរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះប៉ុន្តែលោកបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់លោក Nate Thayer កាលពី2ថ្ងៃមុនលោកអធិប្បាយថា Nate Thayer អ្នកកសែតជើងចាស់ម្នាក់និងជាអ្នកកសែតប្រចាំប្រទេសតែម្នាក់គត់ដែលបានធ្វើសម្ភាសប៉ុលពតក្រោយ7មករា1979បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី3មករា2023នេះហើយសូមប្រលឹងលោកបានទៅកាន់សុគតិភពក្នុងអាជីពជាអ្នកកសែតលោក Nate Thayer ធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើនផងដែរក្នុងនោះមានពានរង្វាន់ខ្លះលោកទទួលបានពី Overseas Press Club of America Award, British Press Award និងក្រុមអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអ្នកកសែតខ្មែរខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោក Thayer ថាអ្នកកសែតអាមេរិកាំងរូបនោះពេលធ្វើការនៅកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាមនុស្សរស់រាយនិងជាអ្នកចូលចិត្តហែលទឹកផងដែរដោយលោកអាចហែលពីមុខព្រះបរមរាជវាំងទៅត្រើយមកខាងទៀតរួចហែលវិលត្រឡប់មកវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពហុស្បតិ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអំពាវនាវឲ្យកសិករនិងភាគីពាក់ព័ន្ធចងក្រងគ្នាជាក្រុមដើម្បីផលិតផលកសិកម្មឲ្យឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារនិងដើម្បីធានាស្ថិរភាពតម្លៃនៅលើទីផ្សារលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដែលឡើងកាន់តំណែងកាលពីចុងឆ្នាំ2022បានអំពាវនាវឲ្យកសិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចងក្រងគ្នាជាក្រុមដើម្បីងាយស្រួលផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មឲ្យឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារនិងធានាបាននូវស្ថិរភាពតម្លៃនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកដិតទីណានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីទស្សនៈទានក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកដិតទីណាថ្លែងថាការណាត់តម្លៃផលិតផលកសិកម្មលើទីផ្សារធ្លាក់ចុះនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកផលិតដែលផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកជួបការលំបាកហើយនៅពេលតម្លៃផលិតផលកសិកម្មលើទីផ្សារកើនឡើងខ្ពស់នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកបរិភោគដូច្នេះលោកថាការចងក្រងគ្នាជាក្រុមរវាងកសិករអ្នកចែកចាយអ្នកនាំចូលសម្ភារៈកសិកម្មជីថ្នាំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគឺជារឿងសំខាន់ដែលអាចធានាដល់ការរក្សាតម្លៃថេរផលិតផលកសិកម្មលើទីផ្សារបានលោកបានថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះក្រសួងកសិកម្មនឹងយកមកអនុវត្តការលើកផលិតកម្មស្រូវដំណាំបន្លែនិងផលិតកម្មសត្វជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានផលចំណេញស្មើស្មើគ្នាដែលរួមមានទាំងអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយនិងអ្នកបរិភោគ
ក្នុងទស្សនៈទីនរួមក្រសួងនឹងមានបន្ទុកថ្មីក្នុងការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចឹងក្នុងន័យនេះខ្សែទាំងពីរដែលខ្ញុំលើកខាងដើមខ្សែសង្វាក់ទី1ទៅដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាធានានៅស្ថិរភាពថ្លៃបាទចំណុចនេះសំខាន់ណាស្ថិរភាពថ្លៃមិនឲ្យកើនឡើងតែក៏មិនឲ្យធ្លាក់ចុះ
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែការរៀបចំទាំងអស់នេះគឺតោងឲ្យមានការចូលរួមជាមួយគ្នាជាអង្គការលេខ1ជារចនាសម្ព័ន្ធ1រចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺនឹងប្រមូលផ្ដុំតាំងពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមអ្នកផលិតរហូតទៅដល់អ្នកចែកចាយអ្នកកែច្នៃហើយទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានបន្ថែមថាទាំងកសិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរចូលរួមក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនេះព្រោះការរៀបចំជាក្រុមនេះនឹងមានការកំណត់ផែនការផលិតកម្មកសិកម្មច្បាស់លាស់ទាំងបរិមាណផលិតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារនិងគុណភាពលោកថាការរៀបចំនេះក៏នឹងអាចលើកស្ទួយដល់ជីវភាពនិងការបន្តភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរលោកបន្ថែមថាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនេះនឹងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរដែលមិនមានបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យមកចូលរួមចងក្រងជាក្រុមនេះទេតែលោកថាបានអ្នកណាម្នាក់ដើរម្នាក់ឯងហើយនៅពេលដួលឬជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីមួយនោះនឹងអាចប្រឈមការពិបាកបើតាមលោកដិតទីណាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងកសិកម្មជាអ្នកសម្របសម្រួលចងក្រងជារចនាសម្ព័ន្ធនេះ
ក្រោយពេលដែលបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនេះបានហើយខ្ញុំគិតថានឹងប្រើពេលមួយចំនួនធំព្រោះថាឥឡូវនេះប្រជាកសិករយើងក្តីអ្នកអាជីវករយើងក្តីគាត់នៅមានថ្នត់គំនិតក្នុងការចង់ដើរតែឯងដើរតែឯងស្រួលដើរលឿនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀបចំឲ្យដើរជាមួយគ្នាគឺយើងនឹងដើរបានឆ្ងាយចំណុចនេះសំខាន់ណាបាទដើរតែឯងដួលអត់មានពីណាលើកទេប៉ុន្តែដើរជាមួយគ្នាដួលមានគ្នាជួយគ្នា
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយល់ថានេះជាការល្អនៅពេលដែលក្រសួងចង់ចងក្រងជាក្រុមនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរនិងក្រសួងត្រូវតែធានាបាននូវបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់កសិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការនេះនិងដាក់បញ្ហាលើតុដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នា
ដើម្បីឲ្យការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មមួយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាសង្គមវេទិកាសិក្ខាសាលាសន្និសីទដែលមានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនកសិករដែលជាអ្នកផលិតគូត្រូវបានកំណត់ព្រួយផ្ដើមឡើងដើម្បីយើងប្រមូលនូវធាតុចូលក្តីកង្វល់នឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីដាក់លើតុក្នុងការដោះស្រាយទាំងការទាំងអស់គ្នា
លោកបានថែមថាខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មការផ្គត់ផ្គង់ទុនបញ្ហាទឹកបញ្ហាកែច្នៃនិងវេចខ្ចប់គឺទាំងអស់នេះនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មធ្លាប់បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ថាការរិះគន់ទាំងឡាយគួរតែធ្វើឡើងដោយពិនិត្យនូវសកលភាពនិងលទ្ធផលរបស់លោកនឹងថាបើទោះបីជាលោកខ្វះជំនាញកសិកម្មប៉ុន្តែលោកមានសុតិធននិយមថាបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបូករួមការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទាក់ទងចំណេះដឹងកសិកម្មនឹងធ្វើឲ្យលោកអាចកាន់ចង្កូតដឹកនាំវិស័យកសិកម្មនេះរីកចម្រើនទៅមុខបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
នោះអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកបានបង្ខំឲ្យការធ្វើការតាំងពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកតាមអនឡាញហើយការតាំងពិព័រណ៍នេះឆ្នាំនេះនឹងទាក់ទាញមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនដោយសារបញ្ញានិម្មិតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំឈឹមពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿននៃបញ្ញានិម្មិតក្នុងអវយវ័យទាំងអស់ចាប់តាំងពីរថយន្តមនុស្សយន្តដល់របស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញនៅឯការបើកពិធីតាំងពិព័រណ៍ទំនិញប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រចាំឆ្នាំឬ CES នៅថ្ងៃពហុនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ជំងឺរាតត្បាតបានបង្ខំឲ្យការតាំងពិព័រណ៍បង្ហាញគ្រឿងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំ2021ធ្វើតាមអ៊ីនធឺណិតនិងឆ្នាំ2022ធ្វើតាមអ៊ីនធឺណិតផងផ្ទាល់ផងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកទស្សនាពិព័រណ៍ជាច្រើនម៉ឺនអ្នកកំពុងសង្ឃឹមថានឹងបានត្រឡប់ទៅទស្សនានៅឯសាលពិព័រណ៍ដែលមានមនុស្សចង្អៀតនិងមានការទិញដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយដែលធ្លាប់មានជាយូរមកហើយក្នុងការតាំងពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រចាំឆ្នាំដូចនេះការតាំងពិព័រណ៍ទំនិញប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រចាំឆ្នាំបើកនៅថ្ងៃពហុទី4ខែមករាការតាំងពិព័រណ៍ទំនិញប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រចាំឆ្នាំនឹងត្រូវពង្រីកទៅកាន់ផ្ទៃដីជាង6ហិកតាដោយចាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌល Vegas ដល់ធំល្វឹងល្វើយដល់ពលាដែលធ្វើជាកន្លែងចំណតចតរថយន្តយ៉ាងច្រើនមហាសាល Ballroom និងបន្ទប់ជប់លៀងនៅក្នុងក្រុង Sin City នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើការតាំងពិព័រណ៍នេះតាមពួកអ្នកវិភាគបានឲ្យដឹងថាដោយការដឹកជញ្ជូនជាទិសដៅថ្មីនោះរថយន្តចំនួនថ្មីរថយន្តដឹកទំនិញទូកឧបករណ៍កសិកម្មហើយថែមទាំងម៉ាស៊ីនហោះហើរឥឡូវនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់លោក Kevin Yarlovich ជានាយកខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុន Accentura បាននិយាយថាការនេះធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកដូចជាស្ថិតនៅឯការតាំងពិព័រណ៍រថយន្តអញ្ចឹងជាងពេលណាណាទាំងអស់រថយន្តឥឡូវនេះមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដូចគ្នានឹងទូរស័ព្ទ smartphone ឬកុំព្យូទ័រយួរដៃ laptop អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Accentura រំពឹងថានៅឆ្នាំ2024រថយន្តប្រហែល 40% នៃរថយន្តទាំងអស់ដែលបើកបរនៅលើផ្លូវនឹងត្រូវប្រើ software ដោយការបញ្ជាពីចម្ងាយលោក Greengard បាននិយាយបន្តទៀតថារថយន្តអេឡិចត្រូនិកដែលប្រើបញ្ញានិម្មិតក៏នឹងត្រូវដាក់តាំងពិព័រណ៍យ៉ាងច្រើនផងដែរលោក Rob Endel ជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យខាងបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយថាអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺម៉ាស៊ីនហោះតាមការពិតម៉ាស៊ីនហោះទាំងនោះជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនដែលដឹកជញ្ជូនមនុស្សក្រុមហ៊ុន Facebook Meta ដែលដឹកនាំដោយលោក Zuckerberg ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាពិភពអនឡាញដ៏ធំបំផុតនោះត្រូវបានមើលឃើញដោយអ្នកខ្លះថាជាអនាគតនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្វីបើមានការរិះគន់ថាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននោះដែលជាមហាសេដ្ឋីកំពុងវិនិយោគផ្នែកនេះដ៏ច្រើនហួសក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.